Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Su jumis šį vakarą bendraus Kauno jezuitų gimnazijos mokiniai. Šį kartą laida bus kiek kitokia, nei kad esate įpratę girdėti mūsų parengtas laidas. Išsirinkome temą diskusijai apie kūrybiškumą, kūrybiškumą mokykloje, ar jis galimas, ar jis įmanomas. Ir mes ne tik diskutuosime šio klausimo, bet ir pateiksime praktinį kūrybiškumo pamokoje pavyzdį. Jūs girdėsite istoriją, kurią parašė gimnazistas Jurgis ir vėliau šį jo parašytą istoriją subrandino dar vieną idėją išbandyti radio teatro žanrą ir šią istoriją įgarsinti. Šį mūsų kūrybišką eksperimentą ir girdėsite šioje laidoje. Pristatysiu laidos dalyvius. Tai laidoje dalyvaus Kauno jezuitų gimnazijos abiturientai Jurgis Kubilius.
Sveiki.
Matas Tamošiūnas.
Sveiki.
Jonas Varnauskas.
Sveiki.
Ir alumnė Augustė Saladytė.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi, pradėkime gilintis į kūrybiškumo mokykloje klausimą. Ir jūs visi esate jauni kuriantys žmonės ir man būtų labai įdomu sužinoti, kiek šiandieninė mokykla sudaro sąlygas kurti. Kurti, būti lankščiam, būti kūrybiškam, kūrybiškai mąstančiam, turint omenyje, kad pamokos dažniausiai yra griežtai, gal net labai griežtai struktūruotas, reikia išeiti medžiagą, kuri yra numatyta dalyko programoje, dažniausiai yra mokomasi naudojantis vadovėliais, pratybom, reikia išmokti spręsti užduotis, gauti teisingus atsakymus, ne kažkokius kūrybiškus, bet teisingus. Ir net rašant rašinius yra labai aiškios taisyklės, reikia rašyti taip, kad tavo darbas atitiktų tikrai daug reikalavimų ir vertinimo kriterijų. Net jei tai yra literatūrinis rašinys arba filosofinis esė. Tai ar čia dar yra vietos kūrybiškumui, jei prisiminti visus tuos reikalavimus, ko iš jūsų prašomų mokykloje? Kaip jums atrodo ir kokia būtų jūsų nuomonė? Augustė.
Manau, kad labai priklauso nuo dalyko. Pavyzdžiui, gamtos moksluose, kaip biologijoje, chemijoje, tu labai daug ko neprikursi. Todėl yra ganėtinai normalu, kad pamokose to kūrybiškumo nėra tiek daug, nors aišku, pačiame mokslinio eksperimento kelyje yra ganėtinai daug vietų parodyti savo kūrybiškumą. Tai mokykloje šituose dalykuose to nelabai yra, tačiau tokiuose kaip lietuvių literatūra arba anglų kalba, manyčiau, yra ganėtinai daug vietų panaudoti savo kūrybinius sugebėjimus. Pavyzdžiui, anglų kalboje mes rašydavome įvairias kūrybinės užduotis pagal tam tikrus literatūros kūrinius, sakykim, reikėjo parašyti savo kaip kūrybinį intarpą autoriaus stiliuje ir panašius dalykus. Tai manau, kad priklauso nuo dalyko. Tam tikrose srityse pasireikšti tikrai galima. Ir dar kita vertus, tie rėmai, visi reikalavimai yra nebereikalo. Jie padeda tam tikroje formoje parodyti savo kūrybinius sugebėjimus. Tai manau, kad pasireikšti kūrybai vietos yra.
Ačiū. Jurgis.
Aš sutinku su Augustė, kad kūryba mokykloje yra labai reglamentuota formos prasme, bet kita vertus čia ir pasireiškia tas giluminis kūrybiškumas, kaip atrasti kūrybišką prieigą prie to, kas jau yra žinoma, ir kaip tai performuoti, kad tai būtų nauja ir kad tai, na, tiesiog būtų įdomu iš naujo. Pagrindinė mokyklų bėda šiais laikais yra konkurencija, konkurencinis ugdomas, konkurencinis mentalitetas. Vadinasi, svarbiausia, kiek aš pasiekiau, kokius pažymius gerus aš gavau, kaip man pasisekė vienoje ar kitoje veikloje, bet nežiūrima į pačią veiklą kaip į vertybę. Ir kūrybiškumas, mano galva, visų pirma yra gebėjimas prisitaikyti prie situacijos, būtent prie formos. Ir tuo pačiu kūrybiškumas yra galimybė išvengti tam tikrų šabloninių situacijų, kaip va šiuo atveju konkurencingumas. Tai kūrybiškas mokinys, mano galva, įvykdo visą, kas yra mokyklos ugdymo procese. Jis iš principo yra konkurencingas, bet tai jam yra nemotais, nes esmė yra kurti kažką naujo, sukurti naujas formas, kurias būtų galima pritaikyti individualiai mokymosi procese kiekvienam.
Na, Jurgis čia iš tikrųjų labai teisingai šneka ir aš visiškai su juo sutinku, kad gan yra sudėtinga prisitaikyti prie tų visų, galbūt, ką mes sakyti, taip įsireikšti, suvaržymų ar tam tikrų ribų, į kurias mes esam kartais įspraudžiami, norint, nenorint, bet va, tas tikrai kūrybiškas žmogus, jisai parodo savo unikalumą ir originalumą.
Na, aš tai manau, kad problema yra iš tikrųjų net gal neįsprendžiama, nes kuo toliau, to labiau mokyklos prieina prie tokio konvejerio režimo, kada savaime suprantama, kad kiekvienas nori gauti kuo geresnį išsimokslinimą ir kiekvienas nori pasiekti tiek kuo geresnių rezultatų, todėl į kiekvieną yra žiūrima po lygiai ir kada žiūrima į kiekvieną po lygiai, vyksta tam tikras sustandartinimas, kur vis mažėja vietos kūrybiškumui, kad ir tose pačiose humanitariniuose moksluose, kur po truputėlį jo vis mažėja. Lietuvių kalbos egzamine dingsta interpretacijos, anglų kalbos egzamine yra nustatoma, apie ką reikia konkrečiai kalbėti, nežinau, tebūnė ir dėstymo, kuriame sakinyje ką reikia sakyti ir kaip panašiai kokias formas vartoti, nes kitos formos galbūt net nebus pripažintos. Nežinau, tai turbūt nėra jokio kito kelio iš šitos problemos, nes kuo gerėja to mokslo kokybė, to kažkaip vis sumažėja kūrybiškumas. Ir nežinau, kūrybiškumas tai gali būti keliomis prasmėmis suvoktas. Kūrybiškumas gali būti kaip kitų kampų pažiūrėti į dėstymo dalyką, arba žiūrėti į kūrybiškumą grinai iš meninės ryties, kaip tai pritaikyti mene ir panašiai. Tai manau, kad kaip žmogus žiūri į dalyką ir sugeba jį žiūrėti kitų kampų, čia priklauso jau nuo jo paties. O kalbant apie kūrybiškumą mene, būtent pačią kūrybą ir kūrybiškumą, tai manau, kad mokykla suteikia tam labai mažai resursų ir mokinys yra ko ne priverstas ieškoti to kitur, nežinau, ar individualioje veikloje, ar teatre, ar muzikoje, ar kad ir kuo jis užsiima. Nes mokykloje bent jau, na nežinau, galbūt yra kelios mokyklos, kurios yra specializuotas būtent meninėms sritims vaikams, kurie nori užsiimti menu, bet kitos mokyklos tam skiria labai mažai dėmesio ir labai mažai dėmesio skiriama tokiems dalykams kaip dailė, muzika ar teatras.
Kraštutinumas yra labai toks, neturbūt meno mokyklos arba meno mokyklos arba paprastos mokyklos.
Kita vertus, nereikėtų reikalauti iš pagrindinio ugdymo įstaigų, kad jos, taip sakant, teiktų tiem mokiniam, kurie labiau linkia į menus, tas, sakykime, paslaugas pritaikytas prie jų poreikių. Yra labai daug būrelių, kurie yra specializuoti būtent į tą veiklą ir tiem, kurie yra pakankamai motivuoti ir nori siekti ateityje profesinio jau meninio tobulėjimo, tai pasirinkimas tikrai didelis. Galime sakyti, kad tiesioginio kūrybiškumo mene mokyklose ir nereikėtų ieškoti. Tik tai specializuotose pagrindinėse ir menų mokyklose. Bet aš tiesiog noriu, pavyzdžiui, nežinau, Augustė mokėsi tarptautinio bakalaureato klasėje, bet vat Matas Jonas, ką jūs manote apie dabartinės lietuvių kalbos ir literatūros egzamino reikalavimus? Viskas yra sustyguota, kaip tu turi parašyti. Iš principo, žinai net kiek sakinių yra pastraipoje, turi žinoti, kaip pradėti sakinį, kokį jungtuką panaudoti, kaip pacituoti. Praktiškai eidamas į egzaminą gali pasirašyti rašinio šabloną. Ką jūs apie tai manote?
Literatūrą ir lietuvių kalbą kaip dalyką aš labai mėgstu ir atsimenu, kad aš labai laukiu šito egzamino. Ir kuo daugiau mano tas literatūrinis išprusimas plito, tuo labiau aš stengiausi vis daugiau savęs įdėti į rašinių kūrybą ir pastebėjau, kad tai man atsiliepė labai neigiamai pažymių prasme. Nes mano vartojamos formos kalbinės ir panašiai jos tiesiog nebetinka tam formatui. Ir aš supratau, kad lietuvių egzaminas tapo toks dalykas, kurį reikia tiesiog praeiti ir savaip nerašyti, nes tai nebėra tas dalykas, kur tu gali atsiskleisti individualiai kaip asmenybė, tu turi įtilpti ten į rėmus.
O man, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai nepatinka vat, visa ta sistema, į kurią mes esame įsprausti, į visą tai, kad rašinys turi būti būtent toks, visa ta programa turi būti būtent tokia, kad žmogui nepaliekama vietos individui kurti, pasireikšti jo individualiam rašymo stiliui. Ir, pavyzdžiui, aš labai sunkiai prisitaikau prie to, kai yra viskas, va, kaip Jurgis paminėjo, viskas sustiguota, kaip turi būti, koks sakinys, kokio ilgio, kokia tema vos ne. Tai iš tikrųjų paliekama labai mažai vietos žmogaus unikalumui parodyti.
Čia galbūt atsiranda konfliktas, nes lietuvių brandos egzamino tikslas, bent jau kaip aš suprantu, yra pademonstruoti mokinio šokį išsilavinimą. Bet tai, manau, viskas yra gerai, jeigu mokinys renkasi literatūrinį rašinį ir sugeba remtis, ta prasme, gali remtis kitų autorių žodžiais ir panašiai, tada jis įtilpsi tuos rėmus. Bet jeigu jis rašo literatūrinį rašinį savaip, arba jis renkasi samprotavimo rašinį ir jis rašo viską unikaliau, ir tai yra kažkaip nusodinama, nes tai nebetitinka kažkokiu rėmu, tai kokią prasme turi tas egzaminas. Jis pats savo prieštarauja.
Ir labai paradoksalu, kad vienas iš vertinimo kriterijų yra kūrybiškumas, kuris kažkaip yra reglamentuojamas. Taip. Pagal tam tikras normas, tarkim, jeigu panaudojama tokia forma, pavyzdžiui, yra parašomas epigrafas berods, ar tekstas yra suskirstomas į atskirus paragrafus su pavadinimais, tai jau yra kūrybiškumas. Ir iš principo kūrybiškumo mokykloje šiandieniniai galima išmokti. Įsivaizduojat, kaip nuostabu?
Paradoksalu. Augustė, ar norėjai kažką papildyti?
Aš kaip ir sutinku su viskuo, ką jūs sakėte, tik tiek, kad ne iki galo. Nes manau, kad ta forma yra ne tik mums, tačiau yra ir tiems vertintojams, kurie vis dėlto turi per valandą, per mažiau negu valandą, kur kas mažiau, perskaityti tuos rašinius ir juos įvertinti. Dėl to savo kūrybiškumą galima parodyti ir tuose rėmuose, tam tikruose. Kita vertus, aš nežinau programos specifikos, tai negaliu daug ir komentuoti. Ir dar kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai grįžtų prie tos minties, kaip Jurgis sakė, kad vidurinėse mokyklose iš esmės kūrybiškumas galėtų būti skatinamas, tačiau ne visi yra linkę į menus ir panašius dalykus, todėl tai kaip ir neturėtų būti pirminis to bendrojo lavinimo tikslas. Tai aš manau, kad reikėtų pradžiai diskusijos išsiaiškinti, kasgi tas kūrybiškumas, iš ko jis kyla ir vis dėlto ne visi mes esame vienodai kūrybiški. Dėl tam tikrų priežasčių vieni tą kūrybiškumą išsukdome anksčiau, kiti šiek tiek vėliau. Tai ir dar klausimas kyla, ar mokykla turi ugdyti tą kūrybiškumą ir kaip jai tą reikėtų daryti.
Bet gal kaip tik žmogaus pamatinė savybė yra kūrybiškumas ir kaip tik gal visi ją turi. Ir jeigu mes nuo pat mažens ir net, nu, nežinau, darželis mokykla ugdytų, tai kaip tik gal tada subujotų tas kūrybiškumas žmonių.
Galbūt tiesiog yra užslopinama ta savybė.
Mhm. Bet Augustė dar labai tą svarbų momentą apie tos vertintojus palietei, kad ta kita medalio pusė, kad labai sunku įvertinti ir jeigu mes visi rašysim labai labai skirtingai, kūrybiškai, ir tai tikrai bus labai sunku įvertinti ir tada turbūt labai daug kas nesutiks su įvertinimo balais, kurios gaus.
Bet galbūt čia glaudžiai susijusios problemas, gal reikėtų pakeisti sistemą taip, kad būtų ar daugiau egzaminuotų, ar jie turėtų daugiau laiko įsigilinti į patį rašinį, galbūt tada ir sulaisvėtų, ta sistema taptų liberalesnė ir atsirastų daugiau vietos kūrybai.
Manau, kad jeigu darbai būtų itin kūrybiški, tada apskritai vertinimo nelabai apsimoka rašyti.
Nes kas yra gražu, tai tiesiog yra gražu, ir arba gražu, arba negražu, tai arba du, arba dešimt.
Taip, taip, kaip tada įvertinti tą kūrybiškumą, kad jis nebūtų subjektyvus tas vertinimas.
Kai kuriuose šalyse apskritai nebūna vertinimo, tai galima iš to turbūt pasimokyti, tik mums dar daug kelio iki to.
Taip. Ar turit kokių nors receptų tada, kaip mokykloje, kad mokykloje galėtų atsirasti daugiau tos kūrybinės laisvės? Ką daryt, kaip čia, kaip veikti, kad visi jaustųsi laisviau ir būtų galima reikštis laisviau ir tuose rašiniuose, ar ne tik tai kitose veiklose, kurios vyksta mokykloje. Ar kažkokiu turit pavyzdžių?
Na, visų pirma, aš manau, kad meniškos specialybės, tokios kaip dailė, muzika, turėtų būti laikomos lygiom, kitom pamokom, kaip lietuvių, matematika, ar ten, nežinau, gamtos mokslai, nes šiuo atveju atrodo, kad dailė ir muzika yra truputį nuvertinamos kaip pamokos, kad jos mažiau reikalingos, bet tarkim, jeigu žmogus dirba, mokosi, siekdamas savo ateitį, siedamas ją su vašam kūrybiniam specialybėm pamokom, tai jam yra tai labai aktualu. Ir kai šios pamokos nėra taip pabrėžimos, nors ne taip pabrėžimos, bet nėra laikomos lygiom kitom, tai savaime suprantama, kad jis turi mažiau galimybių ir šiaip manau, kad jam gali būti sunkiau.
Mažiau noro kurti.
Būtent. Ir tuo pačiu administracija, manau, turėtų labiau atsižvelgti į mokinių ambicijas, mokinių kažkokius gal pasiūlymus, nes kartais atrodo, nu, toks jausmas būna, kad turi kažkokią idėją, bet jos nelabai stengiamasi išklausyti. Galbūt jinai kaip tik galėtų būti labai kūrybinga ir, nežinau, iš ką tavos netmetama be jokio pasvarstymo.
Trūksta tik palaikymo kartais kažkokią tai ir išklausimą, ar ne? Ir... Mhm. Augustė.
Manau, kad labai daug kas yra mokytojo kompetencija. Prisiminau čia iš karto jums paklausius vieną pamoką lietuvių literatūros, kai mes nagrinėjom Antigonę Sofoklio ir literatūros mokytojas nusprendė duoti tokią užduotį, kad mes sukurtume Facebookus kiekvienam iš Antigonės herojų ir skelbtumėme visokius įrašus, ten įvykius gyvenimo ir panašiai, čia Facebook'o specifika. Ir tokia užduotis visiems labai labai patiko ir iki šiol dar atsimename. Ir manau, kad būtent toks prisitaikymas prie konteksto, prie pačių mokinių labai padeda skatinti ir jų pačių kūrybiškumą, duodant jiems daryti nežinomą užduotį, tačiau tame, ką jie pažįsta labai gerai. Manau, kad čia yra labai gera terpė kūrybiškumui skleisti.
Man tai įdomu, kad bent mūsų mokykloje meninės pamokos turi tam tikrą keistą reputaciją. Pavyzdžiui, teatro pamoka pas mus iš vis neegzistuoja, kas yra labai gaila. O dailė ir muzika tapo dalykais, kurios renkasi žmonės, kurie yra baigę dailės arba muzikos mokyklą ir nori nusimesti ir neturėti pamokų. Ir beveik, nu, ko ne beveik visi mokiniai, kurie yra pasirinkę šias pamokas, tiesiog jas neina ir jų nėra, ir todėl jie būtent turi. Ir tada yra dalelė ta mokinių, kurie pasirinko, nes jiems tai yra įdomu. Bet, tarkim, jie yra ir paleidžiami nuo pamokų anksčiau ir panašiai, nes jau yra susiformavus tam tikra reputacija tų pamokų ir mažai kas renkasi ir nedaug tikis už to pamokų. Aš dabar neseniai skaičiau apie mokymo sistemą, kurią norima implementuoti Suomijoje. Apie tai, kaip ten gali greitai nebelikti tam tikrų dalykų, kaip chemija, biologija ir panašiai, ir likti tokie dalykai kaip antro pasaulinio karo pamokos, arba, nežinau, ląstelės sandara, arba tam tikro autoriaus kūryba. Viskas būtų atskirai ir mokinys rinktųsi viską pagal savo norus, pagal tai, ką jis nori išmokti būtent, o kiti dalykai tiesiog būtų neliečiami. Man atrodo, kad čia kūrybiškumas pasireikštų labai stipriai ir man labai palaikyčiau tokią sistemą kitur.
Bet reikia labai žinot, ko tu nori, o jeigu aš nežinau, ko aš noriu, pavyzdžiui, tai tada galiu daug dalykų tiesiog atmesti ir...
Tada galbūt yra tam kažkokie specialistai, kurie gal padėtų pasirinkti, arba nežinau, pasirinkti bet ką jau galų gale. Bet tas, kas būtent nori gilintis į tam tikrą sferą, jis turėtų daugiau tam laisvės.
Manau, kad šitokiame modelyje būtų visai gera galimybė pateikti tokį visapusišką temos nagrinėjimą. Kaip sakėjai, antras pasaulinis karas, pavyzdžiui, tai galima nagrinėti iš labai įvairių pusių, tiek iš mokslinės, taip, tiek iš meninės, tai manau, kad būtent tokia sistema labai padėtų ir ugdyti kūrybiškumą.
Labai dažnai mokytojai pabrėžia, kad nereikėtų žiūrėti į kiekvieną dalyką atskirai, kad dabar va, aš mokusi ten, tarkim, jeigu žmogus renka sveikatos mokslus, dabar mokos chemiją, dabar biologiją, reiktų jas jungti. Bet pati sistema tam labai prieštarauja ir tam labai priešinas ir tampa labai sunku tos dalykus jungti. O kada vaimama toks dalykas kaip antras pasaulinis karas, į kurį būtų galima žiūrėti iš cheminės pusės, pavyzdžiui, cheminiai ginklai, arba iš biologinės pusės, iš istorinės, iš dailės, iš muzikos pusės, ir būtų ta visai kita sistema ir būtų daug daugiau laisvės kūrybai.
Taip, labai sutinku su Matu, ką tu dabar pasakei, nes net jeigu rinkiesi studijuoti mediciną, tai nereiškia, kad tau niekada gyvenime neprireiks muzikos arba teatro arba dailės arba, nežinau, kalbos ar kažkokių kitų dalykų, nes labai svarbu visi dalykai ir mokytis tiesiog apie pasaulį ir apie žmogų. Gerai, tai ačiū už diskusiją ir dabar jau laikas pertraukai ir pertraukos metu skambės muzikinis kūrinys, kurį pristatys Jurgis.
Pristatyti iš tiesų nelabai yra ką, tai yra čekų kompozitoriaus Smetanos kūrinys Valtava, kūrinys skirtas upei, kuri teka pro Prahą. Kūrinys prasideda nuo tarytum upės ištakų, iš kalnų ir užsibaigia ties Prahos tiltais, taip pats kompozitorius apibūdino savo kūrinį. Ir mano galva, muzikinis pasakojimas, muzikinis naratyvas šiame kūrinyje yra labai geras, tarytum uvertiūra, tarytum divertismentas kažkoks į kitą laidos dalį, į būtent radio spektaklį, kurį išgirsime. Taigi, savotiška uvertiūra Smetanos Valtava.
Thank you.
Grįžtame po pertraukos, jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Diskutuojame apie kūrybiškumą mokykloje, ar jis įmanomas. Ir diskutuoja Jurgis, Matas, Jonas ir Augusti. Laidos pradžioje užsiminiau, kad girdėsite ir praktinį pavyzdį, tai yra radio teatro istorija, kurią sukūrė Jurgis. Ir aš norėčiau, kad jis pats ir pristatytų šį savo darbą ir tuo pačiu idėją, nuo ko viskas prasidėjo. Kokiu tikslu buvo rašoma šis kūrinys ir kaip nutiko, kad mes visi dabar čia sėdėm radio įrašų studijoje ir šią istoriją jau visai netrukus išgirs klausytojai. Juk pirminis istorijos rašymo tikslas buvo visai kitas. Tai Jurgi, kokia čia istorija apie istoriją?
Tai iš tiesų nėra radio teatro istorija, tai yra filosofinis esė parašytas dialogo forma. Aš jį parašiau prieš 2 metus, 2015 berods metų filosofijos olimpiados pirmo etapo užduoties, kaip pasakyti, višnaitė į tortą, nes sako, kad esė buvo svarbiausias darbas, o tuo metu aš tik porą mėnesių buvau susipažinęs su filosofija, tai nusprendžiau, kad neturiu pakankamai filosofinio patyrimo, kad filosofinės patirties tekstuose ir kontekstuose, tam, kad galėčiau rašyti gryną filosofinę analizę ir filosofinę esė. Tačiau tuo metu buvau išbandęs literatūrą ir tuo laiku jau ėjo į pabaigą tas etapas, kada rašiau detektyvinės novelės. Ir nusprendžiau, kodėlgi neparašius dialogo formą. Esės sakė, kad tai visai būtų priimtinas variantas. Galvojau, kad tie apmąstymai ir tos mintys ir išmintys filosofų, kurios atėjo perskaičius tekstus, įdomiai suskambėtų, na, iš tiesų persiskaitytų iš pat pradžių, dialogo formą, būtent kai kalba du skirtingi veikėjai, vienas su patirtimi, kitas be. Ir nusprendžiau adaptuoti vieną iš savo veikėjų novelių, pavardė buvo Makvairas, bet čia jis tapo Feliksu suvokimu. Na ir jis kartu su dėde Vilhelmo Puokšte tyria įvairiausius nusikaltimus ir jiem betiriant nusikaltimus iškyla patiem kažkokių tai egzistencinių problemų, galbūt krizių. Yra dvi tokios esės pirmam turui, kurią dabar išgirsite, ir antram turui, kuri kažkur, kadangi ranka rašyta, kažkur pasidėjo, bet galbūt kada nors surasim ir ištransliuosim, radiofonizuosim. Bet šita esė, man regis, gali pasirodyti per daug literatūriška vietomis, galbūt eseistiška, bet kita vertus nereikėtų kažko ir norėti, kadangi tai yra filosofinės esės adaptacija radio teatrui, improvizuotam radio teatrui. Taigi, kas gausis, nežinia, išbandysim tai. Na ir mūsų veikėjus, visų pirmiausia, patį detektyvą Feliksą suvokimą atliks, jo vaidmenį atliks Matas. Dar kartą išgirskime tavo balsą, kad atpažintų.
Sveiki.
Sveiki. Taip pat Vilhelmą Puokštę atliks Jonas Varnauskas.
Sveiki.
Sveiki. Ir autoriaus tekstą, be kurio neišėjo kitaip radiofonizuoti šios sesijos, tai atliks perskaitys Augustė Saladytė.
Sveiki.
Taigi, spektaklio metu girdėsite keletą kūrinių. Pirmiausia, tai bus Čiurlionio preliudas F-dur A-mol, vėliau vokiečių kompozitoriaus Šnitkės koncerto Groso numeris 1 pradžia, ir galiausiai bus dar vienas Čiurlionio preliudas D-mol. Taigi kviečiu pasiklausyti ir pasimėgauti galbūt filosofinių momentų.
Gražaus klausimas.
Feliksas suvokimas buvo garsaus į pensiją išėjusio detektyvo Vilhelmo Puokštė sūnėnas. Iš jo paveldėjęs veržlų proto, pastabų žvilgsnį ir, žinoma, profesiją. Feliksas buvo išskirtinių gabumų privatus sirėjas, sugebėdavę sukurti patikimumo įspūdį vieni į pažvelgus. Nors tik pradėjo kopti į savo 40 metų, dėl kiek kaulė turi ryškių bruožų atrodė kiek labiau įkopęs jam žiaus kalvą negu kiti vienmečiai. Tačiau tai jam niekiek nekliudė. Netgi priešingai, jos subtilaus ir įgudusio skonio atrinkti kostiumai nebūtų tik nerūpestingos išvaizdos jaunuoliai. Išties atrodė, kad suvokimas kaip detektyvas turėjo viską. Reputaciją, protą, išvaizdą ir net puikų patarėją. Dėdė Vilhelmas, įspūdį paliekančios toto senjoras praplikusiais ne visai žilais plaukais, tyrimų metu visur lydėdavo Feliksą. Kartu jie narpliodavo kebliausias problemas, kylančias ne tik nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir savo patiems. Feliksas stovėjo prie bibliotekos lango antrame vilos aukšte. Prisidengdamas sunkia mėlyna portjera, jis stebėjo paradinės duris. Netrukus, iš po frontono išniro policininkai, vedini jaunų vyrų prabangių smokingų ir žibančiomis sąsagomis. Netikėtai, vyras atsisuko į namą ir jo žvilgsnis susitiko su stebėtojo žvilgsniu. Akimirką Feliksas pamanė.
Tos akys tokios taiktiškos, it bet vaso galvijo.
Tačiau policijos ekipažui nutolus ilgo parko gilumon, masyvių vartų link, jaunasis detektyvas pats pripažina, jog vien to žmogaus...
Žmogaus?
Poelgis įrodo, kad jis turi sielą. Bėda ta, kad jos neranda. Suvokimas atsigrėžė į tamsų kambarį.
Matau, tu nusiminęs.
Pasigirdo ramus ir žemas balsas iš būtybės, rymančios ant fotelio. Feliksas žengė į kambario prieblandą ir atsisėdo ant gretimai fostelio esančio sofos krašto. Kiek patylėja starė.
Dėdė Vilhelmai, kiekvieną kartą išaiškinęs nusikaltėlį aš sumištu. Imu mąstyti. Ir mane tai žlugdo. Tokie mąstymai netneša jokios naudos. Tai tik tuščias filosofijos, kuris niekur netveda ir...
Kas tau neduoda ramybės?
Man vis sunkiau pripažinti, kad žmonės turi sielą. Dar vaikystėje man buvo sakoma, kad siela yra bendra visų žmonių jungtis, todėl ją reikia gerbti, jokių būdų negalima pačiam jos atimti.
Teisingas požiūris.
Deja, visos mano tirtos bylos parodė, kad žmogus gali lengvai paminti tą imperatyvą, tą būtinybę saugoti sielą. Jie net sunaikina. Dėl ko? Tik tam, kad užpildytų save turtu ir patogumais, laikinais, kaip ta pati sėkmė akcijų biržoje. Tie nusikaltimai, ypač pastarasis, šito Kristoforo Gedvilo, mane pribloškė troškimu materialiai save patenkinti. Dėdei vienu akimirksniu gali sunaikinti savo sielą, griuvo visos pasakos apie jos amžiną patvarumą. Jei taip, gal žmogaus sielos iš vis nėra.
Jei nori atrasti, ar siela egzistuoja visose žmonėse visą jų gyvenimą, privalai atsigręžti į sielos buvimo požymės ir priežastis. Iškelk savo klausimą, kas aš, iš ko aš? Užbėgdamas į priekį, siūlau tau paruoštą atsakymą. Kartą gyveno išmintingas žmogus, Georgas Friedrichas Hegelis, stebėdamas save ir aplinką, ieškodamas atsakymų į klausimą, iš ko aš, jis padarė tokią išvadą. Gamtos objektai, tai yra mums artimiausi gyvūnai, egzistuoja tik fiziniai kūnai, instinktyviai atliekantis gyvybinius veiksmus. Tuo tarpu žmogus egzistuoja ir kaip gamtos objektai visiškai materialiai ir gyvybiškai, bet jis taip pat egzistuoja kaip dvasia. Jis suvokia save, pats save mato, pats apie save mąsto, būtent dėl to, kad jis geba analizuoti save. Įrodo, kad žmogus turi kažką daugiau nei gyvūnus. Tai pasak Hegelio ir yra siela. Ką manai apie tokį teiginį?
Prieš ką nors atsakydamas į tokį teiginį, suvokimas dar giliai pamastė, kaip tai rodė racionalumo bei ieškantis jo veidas.
Tačiau čia ne tai, ko ieškau.
Pagaliau tarė.
Čia tik stebėjimų išvada. Tai, kad tas žmogus...
To žmogaus pavardė yra... Hegelis.
Taip, Hegelis.
Georgas Hegelis.
Taip, dėdė Hegelis.
Georgas Friedrichas Hegelis.
Taip, taip, tai, ką jis suformulavo, tai yra savęs gretinimo su gamta rezultatas, o ne savo dvasios analizė. Jis rėmėsi tik tuo, ką matė, o aš kalbu apie tai, ką jaučiu viduje. Sieloje jį tokia yra.
Mielasis Feliksai, ar Kopernikas būtų supratęs, kad Žemė sukasi aplink Saulę, bandydamas pajusti kokią nors nepaaiškinamą energiją, sklindančiai iš jos. Bandydamas atrasti, nematęs paties žemės sukimuose aplink Saulę. Mano brangusis Feliksai, nieko šioje žemėje neįmanoma atrasti be stebėjimo, be dėsnio praiškos stebėjimo. O tu, be abejo, esi pastebėjęs, kad žmogus skiriasi nuo gyvūno. Jis turi tą kažką daugiau. Sielą. Kad ir kokia jybė būtų. Taigi, žmogus yra ir dvasinė, ir to pačiu materialinė būtybė.
materialinės jo savybės kartais gali užgošti dvasinės. Tai tarytum paaiškintų, kodėl Kristoforas Gedilas ir visi kiti žiauriai, sakykime, atėmė žmonių sielas. Mat, patys padaiktina savo prigimtinį, paslėpė dvasinį. Kitaip pasitiko, jie ėmėsi trumpiausio kelio tokią savivoką įgyvendinti realybę, paversti ir kitus žmonės tik materialiniu kūnu. Tiesiog lavonu be sielos.
Vieną dalyką dėdė mes jau išsiaiškinam. Žmogus tikrai yra dvilypis. Daiktiškas ir dvasiškas, nes vienoje dalis negali egzistuoti be kito. Jei nėra dvasios, žmogus tinkamas tik donoru būti. O jei dvasia yra be kūno, tai nėra ir žmogaus.
Labai teisingai. Dar vienas klausimas pamąstymui. Kaip žmogus gali reikšti savo dvasią pačiu materialiausiu būdu?
Galbūt palikdamas kokius nors... Palikdamas dvasios pėdsakus?
Ir mane logika priveda prie tokios pat nuomonės. Ką matome, atrodo aiškiausia todėl, tai patikrinti savaime yra lengviausia. Taigi žmogus save arba savo sielą gali išreikšti per daiktus. Tad Hegelis siūlo paprastą būdą link savojo dvilypiškumo suvokimų. Žmogus tampa savo, kai kuo dėl praktinės veiklos, tai yra dėl polinkio save išreikšti aplinkoje.
Kitaip tariant, polinkių kurti?
Būtent. Savo kūrinėse jis atpažįsta dalį savęs.
Suvokimas atsilošia sofoje.
Palauk, dėdė, nieko nebesuprantu. Tu sakai, kad vienas artimiausias žmogaus sielos buvimo įrodymas yra tai, kad jis kuria?
Ne, aš taip sakau. Tai Hegelio mintis. Tuo skiriamės biologiškai artimų gyvūnų, kad sugebame iš kažko turimo pagaminti kažką naujo. Tai daryti mūsų įgalina dvasinė prigimtis. Net jeigu paaiškėtų, jog ir gyvūnai turi savotišką sielą, žmogaus siela vis vien būtų kai kuo pranašesnė už ją. Pastebėk. Pagrindiniai gyvūnų tikslai – individualus išlikimas, mitimas, plitimas, kai kuriems ir bendravimas tarpusavį, juos patenkina pilnai. Tačiau žmogus, kuris turi minėtus poreikius, trokšta dar daugiau. Jis trokšta kurti.
Galbūt klystu, tačiau argi kūryba nėra šiek tiek abstraktus visų tų minčių apibendrinimas? Manau, labiau tiktų žodis darbas.
Būtent tai ir norėjau išgirsti. Juk darbas ir yra kūryba. Turbūt didžiausia bėda slypi tame, kad pastaroji savoka mums labiau siejasi su protinė veikla, o darbas su realiu produktu. Gaila, kad šitaip...
Tačiau kodėl žmogus nori kurti, kokia jo savybė tai skatina? Įdomu, kokia to Hegelio išmintingo žmogaus, kaip ten tu pavadinai, nuomonė šiuo aspektu.
Na, jo nuomonė, kūryba skirta tam, kad kuriamuose daiktuose paliktume vidujybės atspaudus. Tai, iš ko atpažintume esantis tartum daikto tėvai, dalis jo paties. Tai savo ruoštų padeda panaikinti pasaulio svetimumą. Taigi žmogus kūria arba dirba, nes turi savybę išreikšti savo sielą ir sukurtų daiktų pagalbą ją savotiškai pamatyti.
Ir vis dėl to aš nesutinku. Darbas žmogui nėra visų pirma galimybė išreikšti save. Jis skirtas užsidirbti.
Manai, darbas yra skirtas tik pragyvenimui?
Na, jis skirtas ir kūrybai, tu tai įrodėjai. Tačiau to nesuvokiantys žmonės dirba tikrai ne dėl polinkio sukurti aplinką, kurioje atsispindėtų ją patys, o dėl reikimybės išgyventi ir...
Įsivaizduoji, koks absurdas. Pats pagalvok, jei darbas yra sielos įprasimas, pabrėžiu, laisvi gyvūnai darbo nesuvokia, kodėl žmogus jį supranta pirmiausia kaip gyvybinę funkciją? Tam patenkinti užtektų tų pačių gyveniškųjų savybių, jų gebame bėgioti. Ir pasigauti maisto ar pabėgti nuo priešų. Tačiau kažkodėl, dar nuo seniausių laikų, nuo paleolitų, žmonės vis taip stengiasi save pajusti aplinkoje. Štai pirmieji piešiniai olose yra ne kas kita, o rankų atspaudai. Matyti savo pėdsaką buvo atradimas. Atradimas dėl to, kad protu jis jau pajėgė save suvokti ir gebėjo šį suvokimą įamžinti.
Sakyčiau, panašiai vyksta ir su veidrodžiais. Gyvūnai, skyrus žmonės ir delfinus, net pažįsta savo atspindžio kaip savęs paties.
Taip, tai analogiška. Ir visgi, kodėl pamirštame darbo išreikšti savo sielą? Kodėl darbas mums atrodo, kaip buka reikiamybė?
Stojo tyla. Feliksas suvokimas laukė, kol vėl bus tęsiamas įdomus pokalbis. Dėdė Vilhelmas tikėjosi, kad per šią pauzę jo pašnekovas apmastys užduotus klausimus. Pagaliau prašneko Puokštė.
Ar žinai Karlą Marksą?
Įmanoma nežinoti. Jūs šaipotės, dėdė.
Visai ne. Tiesiog sakau, kad čia aklavietė. Jis mums gali padėti.
Marksas? Tas bedievis klasių volos.
Gal šiek tiek keista, bet Marksas padeda suvokti žmonijos atsiribojimo nuo sielos pažinimo per kūrybą ir darbo priežastį. Anot klasių volo, jos kyla iš paties darbo.
Ką tik sakėte, kad darbas padeda surasti sielą, dabar jau teigia, žinoma, remdamasis Marksu, kad tas pats darbas greuna sielos pojūtį.
Labai keista, tačiau teisinga yra ir viena, ir kita. Marksas rašo, kad daiktas, kurį dirbantysis gamina, egzistuoja kaip nuo gamintojo nepriklausomas dalykas, visiškai materialus ir atskiras objektas. Darbas įsikūnija į daiktą. Kitaip tariant, kiek dražiai, tiek ir išdražiai. Būtent tas virsmas žmogui yra baisiausias. Iš sielos einantis dvasinės paskatos darbas tampa buka materija. Tai juk visai panašiai, kaip ir žudikas atima sielą iš aukos.
Tai siaubinga, dėdė. Dirbdami dėl produkto mes, kaip žudikai, skaudiname save, užmuždami dvasinį siekį realizuoti save. Sunaikiname džiaugsmą, švydus tiesiog savo darbo vaisius, o ne jų kiekį ar kokybę. Viskas aiškiai suprantama. Taip, produktas yra priklausomas nuo darbo tik tuo, kad šis sukūrė produktą.
Tad dirbdamas tik kiekybinio ir kokybinio, o ne dvasinio rezultato siekinti darbą, žmogus ima mąstyti kaip gyvūnas. Rezultatas mums tampa gyvybės palaikymo būdu, o darbas netenka savo prigimties, dvasinės prigimties.
Suvokimas prisimerkė ir išlėto tarė.
Dabar lyg ir nuspėju, ką norit pasakyti.
Būtent tai ir norėjau pasakyti.
Taip, dėdė. Jeigu išlysime iš sumaterialėjusio darbo suvokimo, jame galėsime iš tiesų išvysti savo sielą. Reiškia...
It supratęs amžinasias paslaptis tarė suvokimas?
Visi mūsų pasirinkimai priklauso nuo mūsų pačių suvokimo. Nuo noro suvokti vienaip ar kitaip.
Taip.
Taigi dabar aš žinau, kad jeigu žmogus kuria arba dirba, tai gali būti jo sielos egzistavimo patvirtinimas.
Feliksas suvokimas pažvelgia lango pusin.
Tačiau ar tokie žmonės, su kuriais mes kovojame, gali visą tai?
Užteks, kad pats, tai žinai, savo darbu, kovodamas prieš nusikaltelių trumparegiškumą, tu gali šitą pakeisti.
Puokštė atsistojo. Feliksas tai žiūrėjo jo stambę, šiek tiek patogių gyvenimo aptekusią fizionomiją.
Žinai, pagaliau viskas, ką čia kalbėjom, gali būti tik migloti paistalai. Galbūt po dienos, kitos tu nieko neprisiminsi. Tačiau nepamiršk, visuomet prieš kažko patikėdamas permasti, ar nori tuo tikėti. Tuomet tu būsi kaip niekada tvirtas.
Vilhelmas Puokštė lėtai pasitraukė tolyn į bibliotekos lentynų tamsą. Feliksas suvokimas vėl priejo prie lango ir liko apmąstymuose stebėti vėjo vėtomų vėlyvos vasaros lapų.
Tai laidoje Kauno Jėzuitų gimnazijos abiturientai Jurgis Kubilius, Matas Tamošiūnas, Jonas Varnauskas ir alumnė Augustė Saladytė. Aš filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė.